Жуу оку радио толкунунда.
Жуу оку радио толкунунда.
Сырлы сухбат сыйлайтын конак пен жүздөшүү.
Кайрылы күн, құрметті тыңдармандар, назарларыңызға жетісу оқу радио студиясының қонақпен жүздесу бағдарламасын ұсынамыз. Әуе толқында әдеттегідей сіздермен бірге болатын мен Мақпал Әділханқызы. Бүгінгі біздің қонақжай студиямыздың төріне келіп жайғасқан мейманымыз бар, таныса отырыңыздар. Заң ғылымы бойынша PhD философия докторы Айтимов Болат Жолдасбекұлы. Радиомызға қош келдіңіз, Болат мырза. Көңіл күйіңіз қалай? Сұхбатқа дайынсыз ба?
Қайырлы күн. Рахмет шақырғандарыңызға. Көңіл күйім тамаша.
Жақсы. Болат мырза, енді сіз білікті танымал заңгерсіз. Сізді республикамыздың жоғарғы оқу орындарының заңгер, профессор, оқытушылар құрамы жақсы таниды. Салаңыз бойынша студенттер мен магистранттарға, докторанттарға дәріс оқисыз, практикалық сабақ жүргізесіз. Бірнеше жыл кафедра меңгеруші қызметінде атқардыңыз. Енді өзіңізбен бүгін құқықтық сауаттылық және құқықтық тәрбие жайында әңгіме өрбітсек деп едік. Алғашқы сұрағым, университетіміздегі білімгерлердің құқықтық сауаттылығы қай деңгейде деп ойлайсыз? Көңіліңіз толады ма?
Енді бірден айтайық, бұл қай мамандыққа байланысты. Егер сіз заңгер мамандықтары десеңіз, онда қанағаттанарлық деңгейде деп айтуға болады. А егер өзге мамандықтар десек, оларда да қазіргі уақытта құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес негіздері деген сабақтар жүреді. Соған байланысты орташа деңгейде деп айтсақ болады қазіргі уақытта.
Жақсы. Енді студенттердің құқығы бұзылған жағдайда не істеу керек?
Шынында да құқықтық сауаттылық көп деген жерде жетіспейді. Бұл бүгінгі тақырыбымыз өте жақсы тақырып. Құқықтық сауаттылық нені білдіреді? Адам өз құқығын біледі, өзінің құқығын шегін біледі. Яғни өзінің құқығы басталған жерде келесі біреудің құқығын аяқталатынын біледі. Бұл өте жақсы жаңағы сауалдардың біреуі. Бірақ енді біздің студенттеріміздің барлығы бірдей өзінің құқығы бұзылған жағдайда қайда баратын, кімге жаңағы өзінің сауалын қоя алатынын біле береді деп мен айта алмаймын. Енді бұл қандай құқықтың бұзылғанына қарай. Егер осы оқу орнының ішіндегі өзінің белгілі бір құқықтары бұзылып жатса, мәселен, жаңағы бағалануына байланысты өзінің білімінің, немесе жаңағы өзінің белгілі бір жаңағы моральдық тұрғыдан қандай да бір қысым көріп жатқан да жағдайлар болатын болса, онда міндетті түрде ең бірінші өзінің топ кураторына ары қарай, әрине топ кураторы жылдам жаңағы өзінің қолын алып, оны деканаттың алдында, деканат ары қарай өзге осы құрылымдық бөлімшелердің алдында қоюы қажет. Енді бұл қандай құқық бұзылуына байланысты. А енді жалпы адами құқықтарды айтатын болсақ, ол адам біріншіден саяси құқықтары, мысалы кеше ғана сайлау өтті, ол жағдайда сол арнайы аумақтық сайлау комиссияларына өзінің жолдауға болады. Немесе жаңағы адамның экономикалық құқықтары болсын, егер қандай да бір кәсіпкерлік бастаймын, менің осындай мүмкіндігім болмай жатыр десе, тиісті мемлекеттік органдар бар, мысалы кәсіпкерлікті дамытуға байланысты басқармалар бар, соларға жолдауға болады. Немесе жаңағы өзінің өзге де құқықтары дейміз, кәдімгі адами құндылықтар, мысалы қандай да бір егер құқық бұзушылыққа тап болып қалған болса, соның құрбанына айналып жатқан болатын болса, онда тиісті құқық қорғау органдарына өзінің сауалын жолдауға болады.
Жақсы. Білім ордамызда студенттерге құқықтық тәрбие қалай берілуде? Сіздің көңіліңіз толады ма?
Әлі де жетілдіретін тұстары көп, мен үнемі айтып жүремін. Құқықтық тәрбие бұл жаңағы өзге тәрбиелермен қатар жүретін тәрбиелердің біреуі. Себебі адам тағдайда өзінің құқығын егер білетін болса, өзгенің құқығын бұзбайды. Яғни міндетті түрде ол тек қана жалаң сөздермен, жаттап алған әңгімелермен, өлеңдермен жүру қажет емес. Өткенде бір екі-үш осындай тәрбиелік мәні бар, әсіресе парасаттылыққа, қазіргі уақытта мән беретін құқықтық сауаттылыққа, сыбайлас жемқорлыққа қарсы төзбеушілікке байланысты бір шараларға қатыстым. Сол кезде де айтып жатырмын, бұл жалпы мұндай құқық бұзушылыққа нөлдік төзімділік дейді ғой, білдіру үшін адам міндетті түрде осындай жалаң сөздермен айтудың қажеті жоқ. Кәдімгі келелі әңгіме айтатын орталар болу керек міндетті түрде. Мысалы біздің айталық кітапхана сол орталыққа айналу керек. Сол жерге барып, жаңағы құқық қорғау органының қызметкері болсын, қоғамымыздағы қоғам қайраткерлері болсын, немесе өзге де осы жаңағы құқық қорғаумен айналысып жүрген біздің жаңағы азаматтық ұйымдарымыз бар, солардың өкілдері болсын шақырылып, студенттермен емін-еркін ашық түрдегі әңгімелесулер, әртүрлі жаңағы дебаттар, түрлі мәселелерді шешуге байланысты осындай бір келелі әңгімелер болса деген мен бір ұсынысым бар. Әлі де жетілдіретін тұстар өте көп деп айтамын.
Енді кей жағдайда студенттер қарапайым этикалық нормаларды сақтамай жатады, иә? Сіздің ойыңыз, көзқарасыңыз оған?
Кей жағдай деп айтпайық, енді көп жағдайда деп айтайықшы. Мен көп байқаймын, мен өзім заңгер болғаннан кейін ба, осы университеттің қабырғасында жөнсіз сөз айтатын студенттер, бейәдеп сөз айтатын студенттерді көп кездестіремін. Енді көпшілігін мүмкіндігінше мен тыюға тырысамын, бірақ мындай тыйымдар тек қана заңгерлердің тарапынан немесе оқытушылардың тарапынан емес, мындай тыйымдар барлық осы университет қабырғасында жұмыс істейтін азаматтардың тарапынан болу керек. Бұл бір. Екіншіден, және міндетті түрде азаматтың тәрбиеленетін жері ол азаматтың отбасы. Отбасындағы тәрбиенің төмендігі деп білемін. Сондықтан мұндай этикалық бейәдеп көріністердің тыйылуына ең бірінші осы отбасы институты міндетті түрде жауап беру тиіс. Яғни ата-аналар үнемі жаңағы сол азаматты біздің жаңағы қоғамға пайдалы азамат ретінде ғана тәрбиелеуі тиіс деп ойлаймын. Көптеген енді соңғы кезде әсіресе осы адами құндылықтар төмендеп бара жатыр ғой, оған енді сіз де келісесіз деп ойлаймын. Сол жаңағы адамгершілік тұрғысынан, адамилық тұрғысынан жаңағы жақсы тәрбие беруге ата-ананың ең басты үлесі, 70% ата-ананың үлесі деп айтамын. Себебі көптеген ата-аналар оны мектепке, оны балабақшаға, немесе оны университетке сырып тастайды. А бұл ең дұрыс емес позициялардың біреуі. Себебі мектепте, университетте, балабақшада балаға көбіне білім беруге тырысады. Әрине біз біліммен қатар тәрбиені де қатар алып жүруге тырысамыз, бірақ көп жағдайда негізі 70% ол ата-ананың үлесі деп білемін.
Білімгерлеріміз кейде академиялық адалдықты сақтамай жатады. Олар осы мәселені өрескел бұзады, өзіңіз білесіз. Академиялық адалдық сақталу үшін не істеу керек?
Білімді болу керек. Ең басты шешетін мәселе осы. Білімді болу керек. Бұл бір. Студенттің өзінің егер білімі мықты болатын болса, онда ол ешқандай жаңағы академиялық адалдықты бұзуға баратын әрекеттерге мен барады деп ойламаймын. Енді шынын керек жаңағы емтихандарды көшіріп алу, шпорларды қолдану, бұрын енді тест кезінде ол тестті жаңағы тарап отырып тапсыру, бір біріне сыбырлап айту деген мәселелердің барлығы енді болды, бірақ жылдан жылға қазіргі уақытта академиялық адалдықты сақтауға байланысты әртүрлі шаралар іске асып келе жатыр. Енді кейбіреулері өзінің оң жаңа нәтижесін береді, кейбіреулері мүмкін теріс нәтижелері де бар болып тұрған шығар. Бұл бір, студенттің тарапынан білімді болуды талап етеді. Екіншіден, университет тарапынан да сондай шараларды көбейте түсу керек деп ойлаймын. Мәселен, қазір барлық бірінші төртінші курс аралығында барлығы жазбаша тапсыратын болды. Бұл да өзінің минус тұстары бар. Мәселен, жаңағы өзге мамандықты қоясыз, заңгерлердің өзі, енді бізде 1600-ден аса заң бар, оның бәрін жаттап алу мүмкін емес, сондықтан кодекстер заңдарды қолдануға мүмкіндік береді екен. Бұл дұрыс, бірақ енді сол кодекстер заңдардың өзін көбіне балалар тек қана сол баптың өзін көшіріп қоясыз кейде. Оны мүлдем бағаламауға тағы болмайды. Себебі ол сол тиісті бабын көшіріп тұр, сол жерде тиісті жауап сияқты көрінеді бір жағынан. Бір жағынан қарағанда бұл ол біз берген теориялық материалдардың немесе біз берген кейстік материалдардың шешімі деп те айта алмаймыз. Сондықтан бұл жерде бағалайтын оқытушыларға кішкене қиындық туатын тұстары көп. Яғни дәл сол сияқты өзге мамандықтарда осындай көшіріп бере салу, бір біріне көмектесу, бірінікін бірі жазып жіберу, немесе арасында өзінің аты жөнін жазып жіберу деген сияқты мәселе. мәселелер болып жатқан шығар. Осыған байланысты көптеген шаралар әлде қолға алынуы тиіс деп ойлаймын. Және әрине жыл бойы білім беру сапасын жақсарту, оқытушылардың өзара сабаққа қатысуы, ашық сабақтарды өткізуі, оқытушылардың сабақ беру сапасын жоғарылату, бұл да университеттің алдына қойған бір міндеттердің біреуі деп ойлаймын.
Жақсы. Біздің соңғы сұрақ, студенттердің құқықтық сауаттылығы жоғары болулары үшін ақыл кеңесіңізді білгіміз келеді.
Енді құқықтық сауаттылық жоғары болу үшін міндетті түрде заңгер болу міндетті емес. Тіпті өзге мамандықтың иесі бола отырып та құқықтық сауатты өте азаматтарды мен көп кездестіремін. Енді ол сол саласына байланысты. Айталық мысалы салық саласында жұмыс істейтіндер заңгерлерден салық саласын өте жақсы біледі демесем өтірік айтпаймын. Немесе сіз болашақ журналист ретінде журналистика мамандығына байланысты қатысты қандай да бір заңнамалық негіздерінің барлығын бізден жақсы білесіз демесем мен өтірік айтқандық емес. Сондықтан бұл жерде енді әрбір салаға байланысты өзінің құқықтық сауаттылықтары жоғары, бірақ енді жалпы студенттердің құқықтық сауаттылығы жоғары болу үшін мүмкіндігінше өзінің құқықтық білімін жоғарылатуға тырысу керек. Қандай да бір салада егер жетіспей жатса, біздің жаңағы құқық және экономика жоғары мектебінің құрамында заң клиникасы бар. Сол заң клиникасына келіп, өзінің сауалын қойып, соның негізінде жаңағы заңгерлердің кеңес алып отыруға да мүмкіндіктері бар. Егер жетіспей жатқан жағдайда, өзге жағдайларда біздің оқытушыларға келіп, осы жерім түсінбей жатырмын десе, әрине студенттерге кез келген оқытушы түсіндіріп жіберуге ықпалы зор, түсіндіріп жіберуге әрқайсысында бір жаңағы мүмкіндіктері бар деп айта аламын.
Жақсы. Құрметті Болат мырза, бізге берілген уақыт өз мәресіне жетті. Алтын уақытыңызды бөліп, сүбелі сұхбат құрғаныңызға үлкен алғыс білдіреміз. Құрметті тыңдармандар, біздің бүгінгі бағдарламамыз осымен тәмам. Қонақпен жүздесудің бұл саны барша білімгерлерге пайдалы болды деген ойдамыз. Жетісу оқу радио студиясының толқынында қайта қауышқанша, есен сау болыңыздар.